Tak for velkomsten hertil, en skær torsdag aften. Se, i vores Bibel, der har vi mange forbilleder. Der er mange personer, som vi kan spejle os i, både på godt og ondt. Og en af de fortællinger, som jeg holder meget af, som vi skal høre om i aften, det er en fyr, der hedder Mefiboset fra det gamle testamente. Mefiboset, han var søn af Davids bedste ven, Jonathan. Det vil sige, at han var barnebarn af kong Saul. Han boede altså på kongeslottet, og han sad dermed med ved kongens bord. En dag så skulle han selv være konge. Det var han forudbestemt til. Men som vi skal høre, så gik det ikke sådan. Der kom noget i vejen. Han var ude for et stort fald, men mens det så aller værst ud, så kom der en og oprejste ham. Der kom en og hjalp ham. Der kom en og førte ham tilbage til kongens slot og til kongens bord igen. Og som vi skal høre, så kommer han ikke tilbage til kongens bord på grund af noget, han selv har gjort. Det skyldes ikke ham selv eller noget i ham selv. Han kom til at sidde ved kongens bord igen, fordi det var en anden, der ville det. Han kom af bare noget. Det og så være Guds kærlighed og noget har virket for os, det er noget af det, vi skal høre om her i aften, når vi lige har bedt sammen. Jeg kan erfare i himlen, vi takker dig, fordi vi får lov til at være sammen nu. Tak, at du har bragt os godt sammen. Tak, fordi vi har dit ord, og vi beder dig om, at dit ord det må leve i os. Vi beder dig om, at du må gøre ordet levende for os, også denne aften. Velsign du det ord. Lad os have åbne hjerter og ører for det. Amen. Før vi sådan lige hører beretningen om Mefiboset, så er der to ting, vi sådan lige skal have fanget fra den her gammeltestamentlige kultur. For det første, det her med at sidde ved kongens bord, det var ret stort. Og det er det jo faktisk også i dag, må vi sige. Dengang og som i dag, så er det kun kongen, kongens familie, de betroede medarbejdere og måske nogle inviterede gæster, der får lov til at sidde ved kongens bord. I dag så kan vi jo heller ikke komme spacerende herhen, fordi Amalienborg, hvis vi er på ferie og turister, og så tænkte, at vi i vores joggentøj eller kobberbukser lige kan spise med inden ved Frederik og Mary, fordi de lige passer med kl. 12, når vi kommer forbi. Det er kun dem, der er inviteret, der kan det, hvis ikke man er i tæt familie med Mary og Frederik. Tit så inviterer han rigtig mange til nytår, og så kan vi andre sidde og se på de her flotte biler og de flotte mennesker, der kommer. Men man skal have en invitation. Det er ikke hvem som helst, der kan sidde ved kongens bord. Det er noget helt særligt. Det er den ene ting, vi skal forstå. For den anden ting, vi skal forstå for den kultur af i det gamle testamentlige tid, så var det sådan, at når der var et kongeskifte, når der skete et kongeskifte, og kongeskiftet skete ved magt, så skulle den nye konge, som havde afsat den gamle konge, typisk ved, at han havde slået kongen ihjel, skulle også sikre sig sin magtposition. Og hvordan gjorde man det? Det gjorde man ved at trække sværdet frem, og så slå alle de små søde prinser og prinsesser ihjel. Så dem, der har levet som prinser og prinsesser på slottet, de bliver nu jagtet som forbrydere, når der kommer en ny konge til. Det gjorde de, fordi at de var en trussel for den nye konge. Hvis de fandt ud af, at den, der var konge nu, havde slået deres far ihjel, så kunne de finde på at lave oprør og gøre det samme og tage hævn og tage tronen tilbage. Derfor så blev prinser og prinsesser slået ihjel. Det her, det vidste Sauls søn Jonathan, selvfølgelig. Og Jonathan, han havde faktisk dengang, han og David, de var venner, der havde de lavet et løfte. De havde aftalt, at når David engang blev konge, så skulle han vise noget imod Jonathans familie. For Jonathan vidste godt, at selvom han var konge, barnebarn, Jonathan vidste godt, at selvom han var konge, søn, så ville han aldrig nogensinde blive konge. Gud, han ville det anderledes. Og Jonathan, han føjede sig for Guds vej og vilje. Han vidste, at det var David, der blev konge en dag. Siden den dag, hvor de to har givet det løfte om, at David vil sørge for Jonathans efterfølger, så sker der mange ting, vi læser om i 2. Samuels bog. Blandt andet så læser vi om, hvordan Saul og Jonathan, begge to, bliver dræbt i et sammenstød. Og det smerter David rigtig meget. Da Saul, han så dør, og rygtet om, at både Saul og Jonathan er døde, de når kongens slot, så ved de godt på slottet, at nu kommer der en ny konge til. Nu er det David, der træder ind som konge. Og fordi at de ved, hvad der plejer at ske ved et kongeskifte, så flygter de alle sammen af frygt for at blive slået ihjel. En af dem, der flygter, ham skal vi læse om i 2. Samuels bog 4:4. 2. Samuel 4:4 på side 280. Det er nemlig en lille fyr, som bare er 5 år gammel, som også er på flugt. 2. Samuel 4:4. Og der står sådan om ham. Sauls søn, Jonathan, havde en søn, der var lam i fødderne. Han var 5 år gammel, dengang meddelesen om Sauls og Jonathans død kom fra Jezreel. Hans plejemor havde taget ham med sig og var flygtet, men under sin hovedkulds flugt havde hun tabt ham, og sådan var han blevet lam. Han hed Mefiboset. Det her det er første gang, vi møder Mefiboset. Han er en dreng på 5 år, som altså bliver tabt under flugten. Han har formentlig landet på hovedet eller ryggen, brækket noget der, bliver lam og skal bæres rundt som 5-årig. Så går der noget tid, der går faktisk 20 år i 2. Samuels bog, før vi hører om ham igen. Det vil sige, at han er 25 år på det tidspunkt. Der er han stadigvæk på flugt. Han er stadigvæk lam. Han må stadigvæk bæres rundt. Det, der er sket i de 20 år, det er jo, at David han er blevet konge i Israel. Over hele Israel. Og han har vundet både folkenes hjerter, og han har vundet tronen her. Han er sund og rask. Israels land har en rigtig god økonomi, og David han er rigtig populær. Og jeg forestiller mig, at David han har siddet og kigget en dag ud af slottet der over sit kongerige, og så er han blevet overvældet af al den godhed, som Gud han har vist ham. Så har han siddet og tænkt på sin fortid, og pludselig så er han kommet i tanker om noget, der skete 20 år tidligere. Han er kommet i tanker om et løfte. Et løfte, som han gav Jonathan. Det kan vi læse i 2. Samuels bog 9:1. 2. Samuel 9:1. Der kommer han i tanke om det her løfte, og så er det, han siger, er der nogen tilbage af Sauls hus, jeg kan vise godhed for Jonathans skyld? Vi skal lægge mærke til, at han ikke spørger om der er nogen, der har gjort sig fortjent til det, gjort sig bemærket. Nogen, som er lidt skarpsindige, måske kan hjælpe ham med at lede landet og være i hans regering. Nej, han leder bare efter en, han kan vise noget og godhed for Jonathans skyld. Han har et løfte, der skal opfyldes. Og så begynder man at lede, og det ser ud til, at det er svært at finde efterkommere. Men på et tidspunkt, så kommer de tilbage, og så finder man en, kan vi læse om i 2. Samuel 9:3. Der står nemlig sådan her, der er endnu en søn af Jonathan i live. Han er lam i fødderne. Det her, det er Siba, der kommer og siger, at han var tjener for Saul, han er også tjener for David. Og man kan næsten høre sådan på sætningen der i, at han er næsten lidt ked af, at han ikke kunne finde noget, der var bedre, end ham, som var lam i fødderne. Det ser ikke godt ud, hvis vi skal have sådan en på kongens slot, der skal slippes rundt. Sådan en handicappet. Måske har Siba tænkt, også i hans tonefald, over for David, ham behøver du ikke at holde løftet over for, hvis ikke vi kan finde noget andet. Og i øvrigt, så ved de ikke engang rigtigt, hvor han bor. De ved bare, at han bor i noget, der hedder Lodebar. Det betyder det ufrugtbare sted. Det er derude, hvor kamelerne dør og tørst, og kraverne de vender, længe inden de rammer derud. Det er så langt ud, så det er svært at finde. Da David han hører det her, så siger han med det samme to ord, hent ham. Hent ham, får hans soldater befaling på. Det, der sker her, det ved Mefiboset selv. Mefiboset jo ingenting om. Han bor jo bare derude i Lodebar for sig selv i et hus, skjult og bange. Har han været i 20 år, for at de skulle finde ham. Og en dag så banker det altså på døren. Og så kan han kigge ud, og så kan han se, at nu er han blevet fundet af dem, han allermindst vil findes af. Nemlig hans fars efterfølgers soldater. Og de beordrer ham til at tage med Mefiboset. Og da han ikke kan løbe sin vej, så er der jo ikke andet at gøre end at tage med. Ligesom. Så han bliver forestillet med båret ud i kongens vogn, og så bliver han transporteret op til slottet, hvor David han venter på ham. Og så kan vi læse ned i 2. Samuel 9:5-7, hvordan han så bliver modtaget af kong David. Der står der sådan her. Mefiboset, Jonathans søn, Sauls sønnesøn, kom ind til David og kastede sig ned for ham. David sagde, Mefiboset. Han svarede, ja herre. David sagde til ham, du skal ikke være bange. For din far Jonathans skyld vil jeg vise dig godhed. Jeg vil give dig al den jord tilbage, der har tilhørt din farfar Saul, og selv skal du få en plads ved mit bord. De her ord, David tror jeg har forbløffet Mefiboset. du skal ikke være bange. Eller frygt ikke, kunne det også oversættes med. David han ønskede ikke at skabe frygt. Tværtimod så ønskede han at løse Mefiboset og den frygt, han har gået med i så mange år. De ord, som David han bruger, da han siger, at du skal ikke være bange, det er de samme ord, har jeg læst mig til på grundteksten, som englene bruger julenat, det de siger til hyrderne, frygt ikke. Og de samme ord, som Jesus han bruger flere gange i vores Nye Testamente, når han siger, frygt ikke. Frygt ikke, det var en befaling fra David til Mefiboset. Og det er faktisk også en befaling, når de kommer ud af Jesu mor. Vi har ingen grund til at frygte. Jeg vælter det rigtig godt. David han vil altså vise Mefiboset sin kærlighed. Og det vil han ikke på grund af det Mefiboset han var. Det vil han for hans fars Jonathans skyld. Der er en anden, der er årsag til, at Mefiboset han nu bliver vist kærlighed. Og det betyder så også, og det ved jeg ikke, om I kan se for jer, men det betyder nu, at der sker det her hver eneste aften, efter aften, efter aften, i resten af Mefibosets liv op på kongens slot. Der dækker man op til aftensmad. Jeg forestiller, man dækker op i lange bord, man tænder lyset, og der er nok også musik, der spiller, tror jeg. Kongen og hans familie kommer ind og får sig sat. Måske kommer nogle af de betroede militære folk, Joab eller de andre, og sætter sig. Og så går dørene op, og så kommer kongens tjenere bærende ind med Mefiboset. Så bliver han båret ind i kongens sal. Han bliver båret helt op til kongens bord, og så får han lov til at spise med dag efter dag ved kongens bord. Jeg tror, om Mefiboset, han om nogen forstod ordene nåde og kærlighed, og hvad et løfte det er værd. Så jeg har taget beretningen med om Mefiboset her, fordi jeg synes, den har en del at lære os i dag. Både om Guds kærlighed, om Guds nåde og om Guds løfter. Også om noget af det, som vi ser opfyldt i påskens budskab. Jeg synes også, beretningen her den peger frem mod det, der sker i nadveren, og derfor så har jeg valgt, at vi skulle høre om Mefiboset i stedet for nogle af de andre ting, der sker torsdag aften. Jeg har taget nogle pointer med her, som vi lige skal hurtigt løbe igennem her. Hvorfor jeg synes, at jeg kan spejle mig i Mefiboset. Mefiboset, han var engang prins på slottet. Han var sammen med sin far. Engang så var vi mennesker, gennem Adam og Eva, sammen med Gud. Vi gik i paradisets have. Vi var helt tæt på ham. Mefiboset, han var et kongebarn. Han var født til, at han skulle arve tronen. På det samme måde med Adam og Eva, og med alle os, der er kommet efter dem. Vi er Guds børn. Vi er skabt i Guds billede. Vi er faktisk skabt til, at vi skulle have fællesskab med Gud for altid. Skabt til fællesskab. Så hørte vi om, hvordan der indtraf en katastrofe for Mefiboset. Der var død, der var mor, og det skabte frygt i hans liv. Og det gjorde ham til en krøbling og til en flygtning de næste mange år. Han var ude for et uopretteligt fald. Det kan vi også spejle os i. På samme måde indtrådte katastrofen nemlig for Adam og Eva i gamle dage. Syndefaldet kom ind, skabt frygt og skabt ondskab i os mennesker. Noget, som vi så har arvet siden den dag. Og arvesynden, det gør os til åndelige krøblinge. Og derfor sker der det med os, som Paulus også beskriver i Romerne 7:19. Det gode, jeg gerne vil, det gør jeg ikke. Det onde, jeg ikke vil, det gør jeg. Vi har tit viljen. Vi har bare ikke evnen, fordi vi er åndelige krøblinge. Mefiboset han oplevede, at han var ude af stand til at flygte, da faren truede ham. Han kunne ikke se nogen udvej ud. Han var handlingslammet, og han var lam. Der var ingen, der kunne hjælpe ham. Der var ingen, der kunne redde ham. På samme måde, så kan vi ikke gemme os for Gud. Vi kan ikke flygte. Der er mange, der prøver at flygte ind i forskellige ting i livet. Men alle vil en dag finde ud af, at Gud han er allesteds nærværende. Han er alvidende. Det bliver også bekræftet blandt i Jeremias 23:24, hvor der står så dejligt om Gud, hvem kan skjule sig på steder, hvor jeg ikke kan få øje på ham, siger Herren. Er det ikke mig, der fylder både himmel og jord, siger Herren. Så er Mefiboset en fjende, og det var han sådan helt naturlig grund, fordi han var barn af den fjendtlige konge, af den gamle konge. Vores fremtid er vi også Guds fjender. Det er vi også af natur, og det vi har i vores natur, fordi vi er så fyldt af synden fra arvesyndens tid. Derfor så var Mefibosjets fremtid også døden, fordi han var barn af den her fjendtlige konge på samme måde for os. Vores fremtid er døden. Det er den, fordi vi i vores syndelige handlinger, i vores natur, der gør det os til børn af Guds modstander af djævlen. Så læste vi heldigvis, hvordan David, han søgte på grund af den kærlighed, han havde til Jonathan. På grund af sit løfte til Jonathan, så søgte han efter en, han kunne vise noget. Efter en, som hørte til Jonathans familie. På samme måde, så kan vi se i vores Bibel, at Gud søger på grund af sin kærlighed og på grund af sin accept af, at Jesu død på korset gælder alle mennesker, så søger han efter mennesker, han kan vise noget. Han søger efter mennesker, som hører til i hans børns familie. Mennesker, der tror på ham. Alle har mulighed for at få noget og fred med ham, hvis de tror. Som der står i Johannes 3:16, således elskede Gud verden, at han gav sin søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Så var det det med Mefibosjet, at han kunne ikke gøre noget i den situation, han var i. Han havde ingenting fortjent, han kunne ingenting gøre, han kunne bare tage imod, da David han kaldte ham op og gav ham den her gave, at han må være med ved kongens slot og kongens bord igen. Han fik gaven ufortjent og modtog den ydmyg. Det samme med os. Vi kan ikke gøre noget over for Gud. Med den synd, vi har i vores hjerte, så fortjener vi ikke Guds godhed. Vi fortjener ikke Guds kærlighed. Men Gud giver heldigvis ikke efter fortjeneste. Han giver til den, der vil tage imod. Den, som står med tomme hænder, den, som rækker ud i ydmyghed, han får ufortjent. Som det står i Efeserne 2:8, at den noget er i frelst af tro. Det skyldes ikke jer selv. Gaven, den er Guds. Og så hører vi til sidst om, hvordan Mefibosjet han blev båret frem til kongens bord, hvor han fik lov til at sidde aften efter aften i al fremtid. På samme måde så bliver vi båret. Vi bliver løftet ud af synden af Gud. Vi får en Guds gave i frelsen. Vi bliver båret frem allerede i dåben af vores forældre. Og det, som Gud han gjorde i dåben for os, det beder han os også om at huske, hver gang vi kommer til kirke, og får indbydelsen til at tage plads med nadverbordet, hvor han igen og igen rækker beviset ud på sin kærlighed. Hans søns kød og blod, som gives til enhver, som tror. Det er det offer, der gør, at vi igen, både her og i evighed, kan være sammen med Gud, kan have fællesskab med ham. Som det står i Efeserne 2:6, han oprejste os sammen med ham og satte os med ham i himlen, i Kristus Jesus. Så du, der er her, som tror, du er allerede oprejst med ham. Du har en plads ved kongens bord. Du, som ser, at du i dig selv ingenting kan og er. Du, som behøver alt i Jesus. Du har Jesus. Du har en plads ved kongens bord. Om lidt så skal vi synge den sang, vi plejer at synge til nadver, hvor vi synger sådan i omkvædet: de får del i livets brød, i hans fuldbragte offerdød. Brød og vin, på Guds nådes ord, vi knæler ned ved kongens bord. Vi får del i livets brød. Vi får del i Kristi offerdød, og det gør vi gennem tro, gennem dåb. Vi får del i det ved at stå med tomme hænder, også når vi står ved nadverbordet, bare række ud og så tage imod gaven, når gaven den rækkes os af Guds nåde. Når vi har fået nadveren, så umiddelbart efter, så synger vi det sidste vers, og der lyder det sådan her i det sidste omkvæd: ånd nu frit, på den nye jord, der står en plads ved kongens bord. I skal bemærke Simo Konuls her, der er mange, der kunne synge ånd nu frit på den nye jord. Det er ikke det, der står. Der står ånd nu frit. På den nye jord er der en plads ved kongens bord. Vi kan ånd frit allerede nu. Det er også den fornemmelse, jeg har, synes jeg, når jeg går fra nadveren af. Når jeg rejser mig fra nadverbordet og går tilbage, så kan jeg ånd frit. Fordi jeg har hørt, jeg har set og jeg har smagt, at synden er sonet for mig. Synden er løftet af min skulder. Byrden er lagt ved korset, er fjernet. Jeg har en plads ved kongens bord. Og det er et sted, jeg får lov til at komme igen og igen, helt ufortjent, er bare noget. Det er Guds kærlighedsgave til os i påskens under. I Lukas 14, der læser vi om, hvordan Jesus han går ind og spiser med farisæerne, en af de ledende farisæer. Og der er der en af gæsterne ved det bord den aften, der udbryder de her ord. Salig er den, som sidder til bords i Guds rige. Og gæsten han har ret. Der er ikke noget, der er højere. Der findes ikke en højere lykke, end at kunne sidde ved kongens bord. Når vi har nadver her i missionshuset, så kunne jeg godt nogle gange savne, at vores nadverbord den ligner kirkens lidt mere. For når du knæler i kirken, så knæler vi ved et bord, som kun er halvt, et halvrundt bord. Og jeg forestiller mig, at den anden halvdel, den er i himlen. Og at hver eneste gang, jeg knæler eller står ved nadverbordet her i den synlige verden, hvad enten det er kirke eller missionshus, og hvad enten det er et halvrundt bord, eller det er bag et ræb her, så er jeg sikker på, at i den usynlige verden, så er der en Gud, der står, der knæler sammen med mig. En Gud, som glæder sig over, at jeg igen og igen har fundet hen til ham, ønsker fællesskab med ham og ønsker at modtage hans legeme og hans blod. Der er en lige linje her fra vores nadverbord og så til kongens bord til bryllupsfesten i himlen. Det bekræftes også af de ord, som Jesus han siger i Lukas 22 ved forbindelse med nadverindstiftelsen, hvor han siger, jeg skal aldrig mere spise det, før det fuldendes i Guds rige. Vi kan ikke fatte de her lidelser, som Jesus han vidste, han skulle igennem, da han siger de her ord, for at de kan få fuld gyldighed. De lidelser, han skulle igennem, da han indstifter nadveren, for at det kan blive frelsens fundament. Hans offer død på korset, for dig og for mig, som en gang for alle åbnede vejen ind til Gud, ind til det allerhelligste. Det skal vi også synge lige om lidt, når vi skal synge SOS 96, hvor vi synger for mig. Den Herre Krist forlod al himlens herlighed. For mig, han svedte angstens sved. For mig, han pisk og pine led. For mig, han tornekronet var. Min synd blev lagt på ham. For mig, hans blod på korset flød, der ofrede han sig. For mig, han sejrende opstod og vandt sit liv igen. For mig og hver, som på ham tror, han er den Herre Krist. Han gjorde det for mig. Han gjorde det for dig. Må vi aldrig lade det gå os af sinde. Derfor så skal vi i dagens nadver, også når vi modtager brødet, i dag høre, at dette her er Jesu Kristi legeme, hengivet for dig. Og når vi får blodet, så skal vi lytte til ordene, det der er Jesu Kristi blod, udgydt for dig. Igen i dag, så kan vi komme til nadvers. Så kan vi opleve, at Jesus han er virkelig nær igennem sit legeme og sit blod og sin hellige ånd. Men når vi modtager nadveren i dag, så må vi også godt tænke fremad. Tænk frem imod, at en dag, så skal vi helt virkelig og ægte og synligt sidde med ved kongens bord ved himlens bryllupsfest. Jeg ved ikke, om I har fantasi til at forestille jer det. Men I kan jo prøve at se det for jer, at på grund af Jesu død på korset, på grund af Guds kærlighed og Guds nåde, så sker der hver eneste aften det her i himlens slot. De store lange borde, de bliver dækket, og lysene bliver tændt. Musikken det bliver begynder at spille, og maden bliver båret ind. Så kommer der en masse folk, forhåbentlig os, der sidder her. Myllerne ind, vi skal ind til det store, veldækkede bord. Vi snakker sammen, vi hygger og vi griner. Måske kommer du ind sammen med Nora, der skal fortælle, hvor meget mad han slæbt hen til elefanterne i arken. Måske ser du Abraham sidde ved det samme bord som dig, og David ved nabobordet. Du ser Matthæus og Peter og Markus. Du ser missionærer, du kender. Du ser bønder og politikere, og alle finder en plads. De sidder imellem hinanden, uden hensyn til rang eller titel. For der er ingen af dem, der sidder her, som har fortjent det. De sidder her på grund af én ting. Det var, at de tog imod Guds nåde. De tog imod troen på Jesus, han som døde, opstod og som lever. Så tager musikken til. Jeg forestiller mig, der er blæser og der trutter, og så går dørene op, og så kommer kongen selv ind. Ind så kommer Jesus og sætter sig til bords sammen med os alle. Og alle, der er til stede, som sidder ved bordet, de bøjer sig ydmygt, bekender, at Jesus Kristus er Herre. Og så tror jeg, det største bordvers starter. Alle sidder i taknemmelighed og lovsynger over, at de fik og blev båret hen til kongens bord hver og en. På trods af deres synd, så fik de den store nåde, ikke bare at komme ind i kongens sal, men at få lov til at sidde ved kongens bord. Det bliver rigtig stort, og det giver lyst til at lovprise Herren. Her nu må vi nøjes med i godsøjen og sidde ved nadverbordet. Men en dag så skal vi opleve det, som Mefiboset han gjorde, og sidde med ved kongens bord. Det bliver fantastisk. Gud han bærer os helt ind i sin himmel. Vi skal bede sammen. Ja, kære Jesus, vi takker for, som vi sang det, at det er noget, at du fandt mig. Det er noget, at du vandt mig, og noget, at du bar dig, mig hjem til dig. Herre, tak for den virkelighed, den gælder i dag. Tak, at det, du gjorde på korset for 2.000 år siden, det gælder os i dag, og det gælder os, der er samlet her. Vi takker dig for din frelse og din forsoning, og vi beder dig om, at det må blive stort og sandt for enhver af os. Vi beder dig om, at vi må leve og dø på det dag for dag. Tak for påskens under. Tak for nådens under. Tak for din kærlighedsgave til os. Og tak, at vi også nu i aften må smage den, se den og høre det. Vær du os nær. Amen.